la ordinea zilei
cu Ioan Ciobotă.
Un nou succes al Parlamentului European și anume introducerea portofelului digital. Cetățenii vor putea să se autentifice online. Nu va mai fi nevoie de prezență fizică în anumite situații. Nu sunt voci care să se ridice împotriva acestei noi inițiative a Parlamentului European decât o voce singulară și de data aceasta europarlamentarul Cristian Terheș. Bine ați venit în emisiunea la ordinea zilei.
Bună ziua, mulțumesc de invitație și la mulți ani tuturor, dacă nu ne-am mai auzit în acest.
De ce vă este teamă de Parlamentul European, de portofelul digital adoptat de Parlamentul European?
Nu pot spune neapărat că mi-e teamă de acest portofel digital, doar am atras atenția constant în ultimii 3 ani că prin introducerea acestui portofel digital sau European Digital Wallet, cum se mai numește, care are incorporat identitatea digitală europeană sau EID, European Digital Identity, se creează un sistem prin care cetățenii sau persoanele aflate pe teritoriul Uniunii Europene vor putea fi monitorizate și trăcuite, verificate continuu, supravegheate continuu, creând astfel premisele unui sistem cum e și în China în momentul de față cu creditul social. Acest wallet european, care a trecut de curând în plenul Parlamentului European cu o majoritate largă de voturi, creează așadar acest sistem.
335 de voturi pentru, 190 împotrivă și 31 de abțineri.
Unul dintre cele 190 de voturi împotrivă a fost și votul meu. Deci suntem în această situație unde, din păcate, în ultimii ani, mai ales sub conducerea Ursulei von der Leyen, în Uniunea Europeană, se transformă efectiv dintr-un spațiu al libertății, așa cum e concepută aceasta și cum e menționată a fi în tratatul, în preambulul tratatului Uniunii Europene. Se transformă așadar această Uniune Europeană într-un spațiu al libertății, efectiv într-o pușcărie, într-un lagăr. Pentru că atunci când vei putea să te duci, să cumperi, să vinzi doar ceea ce guvernul îți permite, în mod clar nu mai vorbim despre o societate liberă, cu atât mai mult democratică. Vă aduc aminte că în 2019, atunci când Ursula von der Leyen a candidat pentru a fi votată președinta Comisiei Europene...
Și mai candidează și anul acesta pentru cei care nu știu.
Exact, deci dacă nu... Efectiv să termine ce a început de distrus în Europa. Dacă se va reuși nenorocirea aceasta, să spun, de a fi aleasă din nou în poziția de președinte a Comisiei Europene, în mod clar peste 5 ani, și spun lucrul acesta cu toată răspunderea astăzi, în 2024, peste 5 ani, dacă această persoană va continua să ocupe funcția de președinte a Comisiei Europene, dacă UE va mai exista, va fi într-o cu totul altă formă și format, să spun, decât ceea ce avem astăzi.
Dar care este problema cu acest... Care este problema cu acest portofel digital? Ce presupune, de fapt? Pentru că este și o chestie foarte, din punct de vedere tehnic, de foarte mare ajutor. Nu va mai fi nevoie de prezență fizică, vei putea să te autentifici online. Deci este o mare descoperire a tehnicii, să spun, în relația cetățeanului cu autoritățile.
Auziți, este exact argumentul pe care l-auzeam în perioada abuzurilor din justiție, că de ce să te temi că te urmărește statul român peste tot, că dacă n-ai făcut nimic, n-ai de ce să te temi. Păi nu așa se pune problema, că nu putem fi toți prezumați infractori. Într-un stat de drept, oamenii sunt prezumați ca fiind corecți, oameni care se supun legii, oameni care au drepturi și libertăți. Nu putem schimba această prezumție a relației dintre cetățean și stat, că în fond și la urma urmei, statul trebuie să fie în slujba cetățeanului și nu cetățeanul în slujba statului. Ori la ce asistăm cu acest portofel digital?
Știu că era o glumă pe vremea comuniștilor, spuneau în democrație, tu ești nevinovat până îți demonstrăm noi că ești vinovat. În comunism, tu ești vinovat până ne demonstrezi că ești nevinovat.
Exact. Dar și Beria, care a fost șeful NKVD-ului din URSS, spunea că nu există oameni nevinovați, ci numai oameni de care nu ne-am ocupat suficient. Acum, vreau să vă prezint un scenariu cu acest wallet ca să înțelegeți complexitatea și în același timp periculozitatea acestui sistem. Paralel cu acest sistem de portofel digital, se lucrează în momentul de față în Parlamentul European la moneda digitală sau euro digital. Acum, ce ai într-un portofel? Mă uitam pe masă, mi-e în buzunar, mă rog, nu mi-a scut acum. Dar ce ai într-un portofel? În primul rând, ai cartea de identitate. Deci acest portofel digital va avea identitatea ta digitală europeană. Al doilea lucru pe care l-ai în portofel, sper, bani. Se va transfera totul de la banii și bagnotele lichide la bani digitali. Acum, acești bani digitali, pentru a putea fi tranzacționați, vor avea nevoie și vânzătorul și cumpărătorul de un sistem prin care să poată tranzacționa banii aceștia. Acest sistem este exact acest portofel digital. Și acum puneți-vă în următoarea situație. În prezent astăzi, statul este cel care emite bancnotele sau monedele care sunt folosite în schimburile comerciale, dar tu, ca proprietar a bunului respectiv, decizi unde cumperi cu el, cât dai, cum dai și toate cele. Se va schimba situația tranzacțiilor economice dintre părți odată cu implementarea acestui sistem, pentru că statul, pe de o parte, îți creează portofelul digital, statul îți dă moneda digitală și statul îți creează sistemul prin care să vinzi și să cumperi folosind această monedă digitală, pentru că altfel n-ai putea să-l vinzi și să-l cumperi. Că banii digitali, ei nu există în realitate. Doar o chestiune, mă rog, electronică, să spun, digitală, și există o convenție între două părți că unul are 100 de lei și celălalt are, nu știu, poate primi 100 de lei. Dar tranzacționarea acestei monede digitale de la cumpărător la vânzător, de exemplu, și ăla dă înapoi restul sau știu eu ce dă înapoi, se poate face doar folosind acest sistem. Și acum, în 2019, Ursula von der Leyen a spus în plenul Parlamentului European de la Strasburg următoarele lucruri, citez: emisiile de carbon au un preț care trebuie să ne schimbe comportamentul. Așadar, ea știu din prima clipă că intenția pentru care dorește să promoveze și pactul verde și toată nebunia pe care am văzut în ultimii 4-5 ani cu Digital Service Act, actul de control digital, au ca finalitate, de fapt, controlul populației și nici de cum salvarea planetei. Ori pentru a putea să controlezi emisiile de carbon și amprenta de carbon pe care orice persoană o generează prin activitățile sale, trebuie să ai un sistem care să monitorizeze și să supravegheze tot ceea ce vinzi și cumperi. Iar acest sistem este portofelul digital, care a trecut, digital wallet, cum se mai numește, care a trecut în urmă cu puțin timp în plenul Parlamentului European de la Strasburg. Aici este problema. Ori pentru, dincolo de chestiunea de încălcare vădită a drepturilor și libertăților fundamentale, dincolo de faptul că există foarte multe vicii în acest regulament, în această lege, pentru că le știu că am negociat pe ea, să spun, și datorită mie s-au introdus foarte multe lucruri care cât de cât au mai îmbunătățit textul. Problema mea este că însăși existența unui astfel de sistem e extrem de periculos pentru tot ceea ce înseamnă democrație, drepturi și libertăți într-un stat ca România. Dar trec peste asta. Noi știm, creștinii din Biblie, mai ales din Apocalipsă, ce înseamnă să nu poți să vin și să nu poți să cumpe. Ori în momentul în care vezi astfel de semne, e normal să iei poziție. Rolul meu a fost să atrag atenția publică de la început despre ce se face cu acest sau ce se intenționează cu acest portofel digital. Din păcate, vocea mea a fost nu doar minoritară, aproape singulară, să spun, în Parlamentul European în privința aceasta. Vom vedea timpul ce va spune dacă am avut sau nu am avut dreptate. Dar dacă vă uitați în spate la toate pozițiile mele publice, o să vedeți că am fost, aș spune, și citesc ce au zis alții, reprezentantul vocii națiunii române. Pentru că am apărat interesele României, interesele românilor, și nu m-am temut și nu mi-a fost frică să vorbesc public despre anumite lucruri și mai ales să iau poziții dure, ferme în plenul Parlamentului European, care priveau România și erau de interes pentru România, chiar dacă am fost într-o poziție minoritară, pentru că am fost și la urma urmei acesta e motivul pentru care ești ales într-o astfel de funcție publică, să slujești poporul și nu să-l opresezi sau să-l torturezi, efectiv, ce vedem că se întâmplă astăzi.
Argumentul Ursulei von der Leyen este că, de fapt, trebuie tot timpul să ne autentificăm pe tot felul de site-uri și când, eu știu, când îți plătești impozitele online,
evident,
sau orice.
Auzi,
și atunci spune că va fi foarte sigur cu acest portofel digital, identitate electronică europeană sigură, așa o numește ea, de la închirierea unei biciclete, spunea Ursula von der Leyen, până la plata taxelor, nu mai ai această nesiguranță că tot timpul trebuie să te autentifici pe tot felul de site-uri. Deci este un argument care
aici
pare pertinent.
Nu, din contră. Tocmai aici este avantajul. Pentru că fiecare site, trebuind a te loga pe fiecare site cu un username și parolă, ține de latitudinea ta să alegi userul și parola respectivă. Pentru că nu te pune nimeni să folosești același username în prezent. Același username și parolă la absolut toate site-urile pe care le ai. În momentul în care se va introduce și va fi funcțională această identitate digitală, statul, acum în primă fază ei au spus că nu te constrâng, ci că e opțional. Dar noi am mai văzut odată ce a însemnat opționalitatea unui astfel de sistem digital de certificat, dacă țineți minte, în perioada pandemiei. Că au zis că e opțional, dar dacă nu-l ai, nu poți să faci o serie de lucruri. Ori nu poți Nu poți să permiți lucrurile acestea să se întâmple în societate și să nu iei atitudine. Ideea aceasta că creezi un sistem care îți creează logarea online mai ușor, păi atunci au zis, dar să renunțăm la username și parolă. Să-și dea oamenii conturile bancare, userul și parola, ca să nu mai trebuiască să se autentifice. Ori tocmai asta e ideea. Exact pentru motivul pentru care nu ai o cheie în casă la toate ușile aceeași cheie, nu? Ăsta e și motivul pentru care atunci când te loghezi online sau te autentifici online, ai sau poți să ai opțiunea, ai un prezent, depinde de tine dacă o folosești, de a avea username și parolă diferită. Ori cu acest sistem va fi statul cel care ajută la autentificarea, iar dacă e cazul, chiar la identificarea persoanei online, ceea ce e mult mai profund decât autentificare. Autentificarea este atunci când ai username și parolă. Identificarea este prin procedura prin care partea cealaltă, un computer sau cine o fi, efectiv te recunoaște cine ești tu ca persoană nominală, individuală, nu doar că ai trecut cu username și parolă. Ori aici este o problemă. Pentru că tu vei permite, prin acest sistem se permite statului, nu doar să monitorizeze tot ceea ce faci online, dar să și știe în fiecare moment cine ești.
A spus la început despre China.
Ori în momentul în care guvernul știe totul despre tine, exact. Păi în China se întâmplă deja lucruri.
Cum funcționează în China?
De exemplu, ai un fel de, ca un CNP, cum ar veni în România. CNP-ul respectiv ți-i legat de tot ceea ce înseamnă activitate online, absolut tot ceea ce faci, pe unde te duci. Și dacă scrii, de exemplu, ceva pe Facebook împotriva guvernului, ți se decontează punctele respective. Dacă nu ai punctele necesare, nu poți să beneficiezi de o serie de bunuri și servicii în societatea chineză. Este celebru o persoană care chiar a scris pe internet mesaje negative la adresa lui Xi Jinping și pe când să se ducă omul cu trenul de mare viteză din China, n-a mai putut. Când a vrut să se ducă cu trenul obișnuit, n-a mai putut. Și abia a reușit să meargă cu un autobuz care, mergea mai mult stătea decât mergea, să spun. Gândiți-vă apoi la chestiunea cu amprenta digitală. Astăzi, de exemplu, și eu când merg la Parlamentul European și cumpăr bilet online, primesc pe e-mail împreună cu biletul cantitatea de dioxid de carbon emisă ca urmare a călătoriei respective. Deci, la un moment dat, se va contoriza, se va cuantifica toată această cantitate de carbon pe care va trebui să o plătești într-un fel sau altul. Pentru că în spatele acestei tehnologii au creat deja narativul, povestea publică, că emisiile de carbon creează o adevărată apocalipsă. Ori dacă vă uitați online și astăzi la cei care ne ascultă, cantitatea, procentul de gaz de CO2 în atmosferă este de 0.04. Este imposibil de explicat și de argumentat credibil cum un gaz în proporție de 0.04% din atmosferă poate crea apocalipsa asta pe care ne-o tot predică ei, că din cauza emisiilor de gaze crapă lumea.
În țările românești pe vremuri era și taxă pe fumărit. Cât fum scoteai pe horn,
plăteai taxă. Dar și în prezent este. Stați, că nu mă pic. Că, cum spunea cineva, ia mă încet că ametez. Asta e altă prevedere europeană care prevede suprataxarea caselor care nu sunt eficiente energetic. Adică, dacă îți faci foc cu lemne, vei avea de plătit o taxă mai mare. Dacă te încălzești cu gaz, cu gaz metan, ai de plătit o taxă mai mare. Dacă te încălzești cu curent, ai de plătit o taxă mai mică. Doar că curentul va deveni mai scump. Deci, orică-i una, orică-i alta, ăștia te jupoaie de viu. Și am explicat în urmă cu aproape 3 ani de zile când am intrat în mina Lupeni că de fapt obiectivul tuturor acestor politici publice europene promovate de Ursula von der Leyen cu susținerea grupurilor SND, PPE, Stânga, Verzi, adică neomarxiștii din Parlament, au ca finalitate sărăcirea populației și nici de cum propășirea și prosperitatea populației. Vă aduc aminte că proiectul european a început după al doilea război mondial pornind de la premisa că prin bunăstare poți aduce pace. Ori dacă bunăstarea îți aduce pace, și am văzut că lucrul acesta a funcționat în proiectul european, motiv pentru care de la al doilea război mondial nici nu mai a avut războaie în vestul Europei, în mod clar, sărăcirea populației
nu va menține această pace. Ori noi în situația asta suntem astăzi. Uitați-vă cât s-a cât s-au scumpit alimentele, cât s-a scumpit energia, cât s-a scumpit combustibilul, cât s-a scumpit, o serie de bunuri și servicii. Toate au ca finalitate sărăcirea populației. Și atunci când lumea se revoltă, cum au făcut-o și fermierii, de exemplu, o să vedeți că îți vin aceiași reprezentanți ai diverselor funcții europene și spun: nu, domnule, fermierii nu știu despre ce e vorba.
Da, parcă, ba, da, doar parcă ieri alaltă ieri benzina era 4,50 lei și acum e 7,10 lei deja.
Și urcă. Uitați-vă cu atenție. Urcă. Pentru că sunt trei comodități, cum se numește, de care ai nevoie într-o economie care să-ți fie ieftine pentru a ajuta la creșterea economiei respective. Și aia e energia, combustibilul, benzină, motorină și gazul, gazul metan. Pentru că tot ceea ce se învârte într-o economie și bunurile și serviciile de care ai nevoie, nu se poate să nu ajungă bunul și serviciul respectiv la tine fără a avea nevoie de cel puțin una dintre aceste trei comodități. Bunuri, să zic. Gaz, energie și combustibil. Dar uitați-vă ce se întâmplă la nivel european. Populația sărăcește peste tot.
Fermierii?
Și din păcate... Cum?
Spuneați de fermieri.
Da. Fermierii se plâng exact de faptul că aceste politici publice îi omoară. Le omoară productivitatea și face... Nu neapărat că pe ei, dar faptul că scade productivitatea și tot ce înseamnă fermele private, personale, chiar ferme mici și mijlocii, sunt distruse la nivel european, efectul acesta este înfometarea populației. Pentru că asta se va întâmpla.
Dar nu se pot face ouă digitale sau găini digitale sau grâu.
Chiar digitale nu se pot face, că nu poți mânca piți online, dar poți mânca, că nu ziceți dumneavoastră ceva, poți mânca exact să pregătești acum carne artificială. Adică te duci la printer și exact cum tipărești o foaie astăzi și colorezi literele să fie într-o anumită culoare, cu bold, cu subliniat, cu italic, cu tare, mergi pe computer și spun: tipărește-mi un steak cu atâta grăsime, atâta grosime, atâta cutare, culoare, și ți-o tipărește la computer cum vrei. Dar nu știu, înseamnă să mănânci efectiv aditiv, eu nu știu ce va fi acolo. Pentru că asta se întâmplă și la nivel european. Că tot vorbeam despre salvarea planetei. Voi vă dați seama că cam cât e de nebună, această birocrație nealeasă de nimeni, venindu-ți astăzi și spunând că din cauza gazelor eliminate de vaci, de aia există încălzire globală. Pe cale de
flatulențelor.
A flatulență și a râgâierilor. Că și aici e o chestie. Gândiți-vă, acum am văzut aici prin Olanda, le-au pus mască pe figură la vaci. Exact cum era în perioada pandemiei cu botniță. Din aia au pus, zice, la botul vacii ca un fel de aspirator, ceva, să aspire râgâiala vacilor.
Ați văzut cu ochii dumneavoastră chestia asta?
Dar sunt filme pe internet, clipuri, și primim și noi la Parlament, vă dați seama. Adică, da, știți care e problema? Că noi râdem, dar eu totuși stau și mă gândesc cum am ajuns ca o Uniune Europeană formată din peste 450 de milioane de persoane efectiv să fie sclavizată de acești birocrați nealeși de nimeni, care tot ceea ce o propună efectiv nu are sens. Nu are sens logic, juridic, empiric. Păi repet, 0,04% din dioxidul de carbon de pătăc globul pământesc, din atmosfera globului pământesc, este dioxid de carbon. Păi acest dioxid de carbon în proporție de 0,04% din totalul atmosferei, o infimă parte din el, și repet, o infimă parte este produs de om. Adică prin, nu știu, faptul că merge cu mașina, faptul că expiră, face activități. Pentru că cea mai mare parte a acestui dioxid de carbon este produs de exploziile vulcanice, de fel și fel de, reacții care există pe glob din cauza soarelui. Când omul e un factor mult prea mic în producția acestui sau producerea acestui procent de 0,04% dioxid de carbon. Ori tu să vii astăzi să-ți distrugi tot ceea ce înseamnă economie, prosperitate, mod de viață, pentru o astfel de ideologie neomarxistă care nu-i verificată științific, empiric, este nu doar nebunie curată, crimă curată.
La final...
Ca să înțeleg, uitați-vă, un exemplu concret. Au trimis vesticii tancuri în Ucraina să-i ajute pe ucraineni. Foarte bine că au făcut. Dar din cauza acestei ideologii neomarxiste, izolarea pe foarte multe cabluri din tancurile respective nu le-au mai făcut cu plastic. Că au spus că plasticul consumă și face dioxid de carbon și toată chestia asta. Poluează. Și... chestia care a fost pusă pe cablurile respective a fost ceva făcut, fiți atenți, din grâne. Deci au luat, nu știu, cereale, le-au făcut ca un fel de pastă și cu pasta respectivă au izolat cablurile din tancuri. Știți ce s-a întâmplat? Au trimis tancurile pe front și vă dați seama când unde sunt oameni pe front și mâncare și oameni morți și din astea sunt foarte mulți șobolani și șoareci. Păi când au prins șoarecii și șobolanii gustul cablurilor din tancurile alea, au mâncat izolația de pe cablu.
Făcută din cereale.
Și tancuri acum. Păi da, domnule, de ce-i bezna minții? Și ăștia au tancuri în Ucraina acum, vă dați seama, să se bată cu rușii și-s blocate tancurile că nu mai pornesc pentru că nu mai au izolație cablurile alea și au făcut scurt circuit. Adică câte astfel de teste pe oameni mai avem nevoie să facem ca să înțelegem că nu te poți juca cu natura. Țineți minte când au venit și ne-au spus că mașinile electrice vor salva planeta? Și uitați-vă ce se întâmplă acum. Se descoperă nu doar că emisiile de gaze, de dioxid de carbon și poluarea produsă pentru a genera o mașină e cu mult mai mare decât poluarea de pe întreaga viață a unei mașini pe combustie internă produsă în perioada în care e condusă pe drumuri. Dar firme mari de mașini astăzi din Europa, Mercedes, Audi, BMW și altele, renunță la mașini electrice pentru că își dau seama că sunt nerentabile. Pentru fiecare mașină electrică pe care cineva o cumpără, statul oferă subvenții. Deci tu iei banii de la săraci și de la marea masă a populației să subvenționezi o mașină electrică cu 80-90 de mii ca să o poată cumpăra tot ăia bogat. Păi e ceva incredibil și după aia vin ăștia în fața poporului și spun că ei salvează planeta. Ursula von der Leyen, de exemplu, a mers la o ședință de la Bruxelles într-o localitate la 40 de kilometri de Bruxelles cu avionul privat. Păi 40 de kilometri au zis, dar nu se ridică avionul de la sol și iară trebuie să te cobori. 40 de kilometri, cât e aia? E nimica tot.
Păi da, să facem economie.
Dar s-a dus cu avionul privat.
Să facem
Sigur,
economie.
Să facem economie și nouă ne impune suprataxe. Vedeți? Aici este acest dublu standard al birocraților europeni și din acest motiv sper ca și ascultătorii dumneavoastră, care știu că sunt ascultători foarte bine documentați, informați, citiți, să deschidă foarte bine ochii la ceea ce se întâmplă la nivel european și lucrul acesta
și încă,
se poate
și încă
opri
un lucru unde trebuie să,
cum se cuvine.
Încă un lucru unde trebuie să deschidem ochii. 2 minute mai avem din emisiune. Tot la început spuneați și vreau să încheiem cu asta Biblia. Ce spune Biblia despre, și ați citat din Apocalipsa 13, a cumpăra sau a vinde fără să ai un anumit semn, pe mâna dreaptă sau pe frunte? Așa spune textul Bibliei. Unii interpretează că este doar metaforic, că este doar ce spune Biblia despre vremurile acestea?
Uitați-vă, aici putem, este o întreagă dezbatere, au fost de mii de ani dezbaterea ce-o fi semnul ăla fiarei sau semn de mână de om sau ceva de genul ăsta scrie în Apocalipsă, capitolul 13. Dar eu nu pe asta mă focusez. Că dacă crezi în Biblie, spune că va fi un semn, va fi. Cum va fi, vom vedea. Dacă constați sau poți deduce dacă un astfel de semn există, prin efectele acelui semn. Și care sunt efectele acelui semn? Eu spune Ioan în Apocalipsă, nu vei putea vinde și nu vei putea cumpăra. Iar ca să ajungi să ți se implementezi un astfel de semn, aceeași Apocalipsă spune că o fiară, citez, Vasili, va obliga oamenii să și-l pună semnul ăla. Acum, ai așadar o acțiune la începutul procesului și alte două acțiuni la finalul procesului. Ca să ai semnul, vei fi silit. Nu știm exact cum va fi semnul ăla, vom vedea. Dar cert este că dacă nu-l ai la finalul procesului, nu vei putea vinde și nu vei putea cumpăra. Ori acesta este motivul. Eu după astea două chestiuni m-am uitat. Ce este între ele? Unde va fi semnul? Ce formă va avea?
Dumnezeu știe.
Ce culoare scrisă? Nu știu. Acum adevărul este că sunt foarte multe interpretări aici. Și fiecare a văzut în felul lui. Dar două lucruri sunt clare. Implementarea acestui semn se va face
prin forță,
iar cei care nu au semnul nu vor putea vinde și nu vor putea cumpăra. La atât trebuie să ne uităm. Restul ce între, cum va fi, ce va fi, aia vom vedea. Ori în perioada pandemiei, dacă țineți minte, un motiv pentru care insistent am explicat, am arătat și am justificat că implementarea certificatului COVID digital de fapt îți încalcă libertatea și printre altele inclusiv dreptul fundamental pe care Dumnezeu ni l-a dat de a alege cum o dorim, a avut exact justificarea aceasta din apocalipsă, pentru că în fond și la urma urmei nu este treaba guvernului și a birocraților și chiar a politicienilor ales să te forțeze pe tine cu ce să te injectezi, cum am văzut că s-a întâmplat și în pandemie. Ce s-a întâmplat atunci, de fapt, a fost un test, o pregătire pentru ce va urma și vedem în prezent ce urmează. Identitatea digitală, portofelul digital, banii digitali și următorul pas va fi supravegherea în masă, cu creditul social și dacă nu vei avea creditul respectiv, nu o să poți să-ți exerciți nicio serie de drepturi și libertăți și am văzut ce s-a întâmplat în perioada pandemiei în sensul acesta.
30 de secunde la final, probabil o întrebare pe care și-o pun mulți dintre cei care ne-au ascultat. Bun, vine portofelul digital, ce să fac? Îl primesc, nu-l primesc?
Acum, ce
30 de secunde.
Fiecare, dacă vrea să-l primească, eu personal n-am să-l primesc. Sunt singurul europarlamentar din Parlamentul European care a refuzat să se vaccineze, să prezinte dovadă de testare și n-am avut nici certificat de COVID. Am fost amendat pentru că am refuzat să prezint un astfel de certificat când am intrat în Parlament. Îmi voi apăra libertatea până la capăt, indiferent când și ce va fi acel capăt.
Europarlamentarul Cristian Terheș a fost împreună cu noi în emisiunea La Ordinea Zilei. Am discutat despre portofelul digital. Mulțumesc. Sau identitate europeană electronică sigură, cum o numeau cei care promovează acest portofel digital. Da, lucruri interesante care, așa cum spunea și invitatul nostru, un portofel digital poți să, dacă ai și bani, care sunt tot digitali. Da, aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Ne bazăm pe Dumnezeu, suntem în mâna Lui și ne dorim să fim în mâna Lui și să rămânem până la capăt, așa cum spunea invitatul, care o fi acel capăt, Dumnezeu știe, dar să rămânem până la capăt în mâna Lui Dumnezeu. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.